ранки Данінга Крюгера.
9:09 на студійному годиннику. Це громадське радіо. І сьогодні вранці Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють у прямому ефірі разом із нами за звукорежисерським пультом В'ячеслав Поліщук. Ну і традиційно підбиватимемо підсумки тижня, що минув у нашій програмі «Хроніки Данінга-Крюгера».
Я заплутався.
Нове у в оцінці формули Штайнмаєра, і воно з'явилося буквально учора по обіді вустами представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми. Він зустрічався в Чернігові зі студентами, вручав стипендії благодійного фонду «Україна» кращим студентам Чернігівського національного технологічного університету. Ну і, звісно, журналісти його запитували про те, що відбувається в мирному врегулюванні і що ж з формулою Штайнмаєра. На що Леонід Кучма заявив, що формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, оскільки вона не є формулою мира. Далі докладніше він сказав, що ми 5 років від неї відбивалися, ми – це Україна, ну, власне, політична Україна, йдеться про українську владу, зараз погодилися, але поки перед цією формулою в законі не буде виведення всіх військ, техніки, роззброєння, кордон, щоб відданий був Україні, нічого там не можна провести, йдеться про місцеві вибори. Далі він пояснив, що формула Штайнмаєра повинна розглядатися на рівні Верховної Ради. Власне, все те, що протягом цих 2 місяців стало зрозуміло, але ж те, що воно нічим не відрізняється від статус-кво, який був після 2 мінських домовленостей, наскільки ми розуміємо.
Так, і тут слід зазначити, що це сказала людина, яка представляє Україну в тристоронній контактній групі в Мінську, і яка підписувала оце погодження, власне, так званої формули Штайнмаєра, про яку ми говоримо чи не щотижня, в тому числі в нашій програмі. Говорячи про перспективи врегулювання, Леонід Кучма нагадав, що ще в 2015 році він заявляв, далі цитата, що мир в Україні залежить від Бога і від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Воно дійсно так, сказав пан Кучма. Господь Бог, вибачте нас, не бачить нашу трагедію, а Путін не хоче бачити. У нього немає бажання, щоб в Україні був мир. Європейці, ви бачите їх поведінку, це трохи з моїх вуст звучить не зовсім коректно або грубо, може, але я кажу, ми завжди говорили про європейські цінності, про демократію, і ми туди рухаємося семимильними кроками. А за час у мінському процесі у мене більше є думка, що на першому місці у них євро, а на другому вже європейські цінності. Ми бачимо, що незважаючи на торгівельні санкції, Європа торгувала і торгує з Росією, зазначив другий президент.
Ну і в іншому ранку, який буде одразу після нашої програми, я думаю, що в нас буде нагода розвинути цю тему і поговорити про неї з нашим гостем, політичним експертом, який буде запрошений в цю програму. Це вже буде після 10-ї години, після новин.
Путч тижня.
Євген Кошовий, хор імені Вірьовки, друзья.
Тиждень починався цим і тривало, напевно, тривало, напевно, 2-3 доби. Збирали реакції журналісти на те, що сталося, але ж я припускаю, що можуть бути слухачі і слухачки серед нашої аудиторії зараз, які не дивляться 95-й квартал. Може таке бути?
Може таке бути.
Чи вечірній квартал?
І таке може бути.
Так, вечірній квартал, в якому показують 95-й квартал. Що сталося? В ефірі вечірнього кварталу заспівали пісню про спалення будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Відео з піснею, до речі, опубліковано на Ютубі було. І от що цікаво, там багато користувачів простежували, як лайки і дизлайки змінювали одне одного. І, до речі, дизлайки переважали, що не так часто буває з творчістю вечірнього кварталу чи 95-го кварталу. Реакція суспільна була дуже негативною. Коли я кажу про те, що реакція суспільна була дуже негативною, я маю на увазі, звісно, тих людей, які активно її висловлювали, тому що, судячи з облич людей в залі, вони були дуже щасливі, задоволені, горіла сосна палала, горіла хата Гонтаревої, палити, що там ще, вбивати, розкуркулювати. Дуже такі, пласти, як би сказати, суспільної свідомості,
глибокі.
Які у нас глибокі пласти суспільної свідомості, вони наявні, вони викликають радість. Частина людей думає, що чиюсь хату палять, але ж мою не палять, отже, мушу радіти. Тобто, коли я кажу про обурення, я кажу лише про тих, хто його висловив. Звісно, що журналісти запитали у самої Валерії Гонтаревої про її реакцію на цей дивовижний номер. Вона сказала, що це сором, особливо виконання разом з хором імені Вірьовки, що це висміювання підпалу її будинку, насміхатися над людським горем, це цитата з Валерії Гонтаревої, це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. І так само, відповідаючи на запитання, чи міг це замовити олігарх Ігор Коломойський, екс-глава Нацбанку, заявила, цитата, «Можливо, так і є, я про це не думала».
Можливо, трошки дивно прозвучала заява і реакція міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського в контексті трендів сучасної політики, так, української.
Як би сказати, дивно правильно, так. З моєї спостерігацької точки зору дивно правильно.
Отже, пан Бородянський вибачився перед пані Валерією Гонтаревою за жартівливу, в лапках, вочевидь, треба сприймати це поняття, жартівливу пісню «Кварталу про спалення її будинку». Далі цитата: «Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вирьовки». Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. До речі, це дуже важливий елемент, який проговорювався потім наступні дні. А на кого основна, так би мовити, основний тягар цієї провини впаде? І так само слід сказати, що багато діячів культури, не дуже люблю це словосполучення, але вступилися або швидше намагалися акцентувати на тому, що це ж не проблема винятково хору Вирьовки, так? Бо ми в такий спосіб акцентуємо на ньому і забуваємо зовсім про ініціаторів цього дійства.
Йдеться про те, що, наприклад, капела бандуристів могла би теж виступити.
Але не виступила. Ну, це вже питання про інше. Зрештою, була реакція і від керівництва хору Вирьовки.
А вже сталося, як сталося, на жаль. Нас запросив квартал заспівати «Несе Галя воду». Пізніше ще хлопці кажуть, ну, в нас є одна річ, яка гуляє в інтернеті. Її буде виконувати соло, співати Євген Кошовий. Нам просто треба, щоб ви якось там, як на беках, підспівали, щоб він сам на сцені не стояв. Я подивився текст, кажу, хлопці, давайте якось підредагуємо, тому що тут є такі речі непристойні. Люди не хотіли її співати. Я намагався, кажу, давайте якось підреагуємо. Ні, ми будемо так співати, бо ми стібаємося. Ну, це моя помилка, звичайно. Я вибачаюсь перед пані Валентиною Гонтаревою, як жінкою. Валерію Гонтаревою, як жінкою. Хоча не запам'яли з кварталу режисера, ви що нічого не буде, не переживайте.
Це був, до речі, коментар художнього керівника генерального директора хору імені Вірьовки Зиновія Корінця. Це в інтерв'ю Громадському радіо він це прокоментував. І такі от звикають досить часто наші люди, от вибачаюся перед жінкою, якби хату чоловіка підпалили, то, напевно, можна і не вибачатись. А от якщо жінки підпалили, то якось не зовсім зручно, не по-джентльменськи.
Україна – демократична держава, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи пісню 95-го кварталу і хору Вірьовки про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Слухаємо, що сказав пан Гончарук.
Я особисто відео не бачив, але я вважаю, що, дивіться, радіти і сміятися з горя когось іншого я не вважаю за нормальне, персонально. Але я вважаю, що в світі дуже багато сатиричних там видань, команд, у яких там є дуже різний стиль. Тому оцінювати гумор політику або державному чиновнику взагалі, це, на мою думку, дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право там жартувати, як йому видається. Я думаю, що якщо б це була якась інша команда, а не команда 95-го кварталу, то цей гумор взагалі пішов би непоміченим.
І отут вимальовується одразу таких цікавих кілька пластів коментування. Частина людей говорить про те, чи мав брати у цьому, наприклад, там національний, заслужений, академічний, народний хор. Так? Інша частина починає говорити про те, що це гумор, це право на іронію, право, зрештою, на свободу думки, якщо йти глибше. Ще частина людей пригадує, що все-таки канал 1+1 і 95-й квартал не чужі як я так делікатно сформулювала, в суд не подадуть не чужі олігарху Ігорю Коломойському, чи олігарх Ігор Коломойський не чужі цій ситуації. Ну і конфлікт Ігоря Коломойського з Валерією Гонтаревою не те, що не чужий, а просто абсолютно очевидний і дедалі буйніше процвітає. Але реакція, наприклад, міністра економіки Тимофія Милованова, вона була взагалі іншого характеру. І, до речі, важлива, тому ми про неї говоримо, тому що він це була реакція не лише пов'язана з якимись там моральними речами. Чи можна сміятися, коли горить хата? До речі, цікаво, тут слідство взагалі має працювати. Ну, тобто це не предмет сміха, а предмет слідства, та? Тому що є правопорушення.
Ну, питання моралі в цьому контексті, воно не спрацювало, направду, протягом тижня в обговореннях.
Ну, стосовно хору. Воно працювало переважно стосовно хору.
Стосовно хору воно спрацювало, тому що національні хори це і національні театри – це загалом інституція культурна з позначкою, так, національний, це особливий статус. І він особливий не в останню чергу через фінансування. Це до цієї приставки національний, її заздрять дуже багато інших театрів і колективів, які цього не мають. Це дуже суттєво впливає на заробітну платню, на можливості відпустки і різні привілеї. По суті, це такий спадок радянський ще, так, коли всі рівні, але дехто рівніший. З іншого боку, такі колективи великою мірою набагато більш залежні від тих же чиновників, вже не кажемо від влади загалом, а від конкретних людей, які можуть собі дозволяти замовляти, виходить, такі національні хори на свої корпоративи, так? Тому що це комерційний проект в даному випадку.
І, власне, це, напевно, і викликало таку дискусію, яку в тому числі породила і заступниця міністра культури Ірина Подоляк, чи варто державі, наприклад, фінансувати такі хори або такі колективи, якщо вони працюють на ринку, то, можливо, просто касові збори від відвідувачів, в принципі, достатньо
в рівні того, умови.
Та, поставити їх в рівні умови, тому що національний хор чи національний, я не знаю, муздрамтеатр, він є все ж таки, ну, про що говорила Ірина Подоляк і про що говорили інші багато експертів, все ж таки він не приналежний до тієї чи іншої конкретної влади, а тут є така асоціація доволі чітка з владою, яка нині є при владі. І, власне, міністр економіки Тимофій Мілованов, розвиваючи цю думку, сказав, що виступ гумористів виглядає дуже погано для інвесторів. Отже, цитата така: «95-й квартал асоціюється з владою, і жарти проти Гонтаревої можуть бути сприйняті як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але такою є реальність. Тому номер 95-го кварталу про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні, і цей вплив негативний». Про це Тимофій Милованов написав у себе на Фейсбуці, і, звісно, багато журналістів одразу побігли до Ігоря Коломойського запитувати його реакцію. Ігор Коломойський не дуже відрізнявся за своїм стилем. Це традиційні інвективи, вербальна агресія. Частково, я зараз щось теж...
Такі страшні слова говорю.
Інвективи, ну це такі звинувачення, агресія, що там ще. Його улюблені вульгаризми і інша обсценна лексика. Зараз зразочки цього ми всього
почуємо. Якщо ми говорили про хор, то треба було казати сороміцька лексика.
Частково сороміцька. Міцька лексика. Разом з тим Ігор Коломойський сказав, що номер студії кварталу 95 про підпал будинку йому особливо сподобався.
Я думаю, після такого заявлення міністр економіки должен немедленно написати заявлення об відставці.
Почему?
Ну, потому що это говорит его об уровне, какой міністр економіки. Ну, кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Да, господин Бородянский, который 100% не дебил, как Милованов, а вполне разумный и рассуждающий человек, так вот, когда он извиняется перед Гонтаревым, пусть перед этим извинится перед гражданами Украины, которые благодаря Гонтаревой стали нищими.
Ну, дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я боржу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да?
Тим часом, поки міністрам, які, як мені здається, зберігають зв'язок з реальністю, доводиться коментувати те, що не завжди зберігає зв'язок з реальністю, президент України Володимир Зеленський перебував в Японії на інтронізації нового імператора. І це якраз він не коментував. Я думаю, що це може бути пов'язано з різницею в часі, а може бути пов'язано з різницею в потоках інформації. А можливо, президент взагалі вважає, що це не рівень президента це коментувати, і, можливо, він має в цьому рацію.
Вперше президент України побував працював у Японії на інтронізації імператора. Таких заголовків було досить багато. Але чому вперше, наприклад, навіть я собі не поставив це запитання, але Тетяна поставила.
Я давати вже одразу відповідь запитання, чому вперше. Чому вперше? Тому що попередня інтронізація імператора японського відбувалася 30 років тому, і просто українського президента ще тоді не обрали.
За Порошенка такого не було.
Такого не було,
і за Кучму.
Страшно сказати. Навіть за Кравчука.
За Кравчука.
Так. Тим часом до Японії і до того, як там, скільки в Україні фахівців із протоколу японського імператорського двору, ми ще повернемося. Поки що ми ще не закінчили тему хору Вірьовки, Гонтаревої і інших історій, пов'язаних з Ігорем Коломойським. Так от, не стали чекати повернення президента посли Великої Сімки, і вони зустрілися з главою Офісу президента Андрієм Богданом. Причому темою було тема можливого повернення Привату. Заявили про те, що жодних підстав для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам немає. Це повідомлення з'явилося Офісу президента по завершенню зустрічі Андрія Богдана з послами Великої Сімки. На цій зустрічі також були присутні його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів. В Офісі президента наголосили, що ми вважаємо, які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам. І так само в Офісі президента нагадали, що після націоналізації держава вклала у Приватбанк 155,3 мільярди гривень. Власне, це гроші платників податків. Ну так, це гроші платників податків, бо інакше її взяти державі.
Депутатка Європейського парламенту і віце-президентка Комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що сумнівається в оточенні президента України Володимира Зеленського, особливо в керівникові його офісу Андрієві Богдану, якого вважає, далі цитата, дуже небезпечним. На підтвердження своїх слів вона наводить факти з професійного минулого Андрія Богдана, оприлюднені журналістами програми «Схеми». У розслідуванні Андрій Богдан незаслужене звання та грамота від Азарова. Крім того, вона зауважила, що, далі цитата, доки Богдан є найважливішою фігурою в його, тобто Зеленського, офісі, іншим буде дуже важко. Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському, але він професіонал без морального компаса. І професіонал, хороший моральний компас.
Професіонал...
Де твій моральний? Я забув моральний компас.
Так, дуже хороший критерій для державного службовця. Моральний компас і галочка. Ну, але насправді
пішов без
дуже
компаса.
Так.
І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний, пояснила пані Віола фон Крамон-Таубадель. І тут іще важливо нагадати, що звільнений керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив в ефірі громадського радіо, що його управління займалося розслідуваннями справи, у якій фігурував у тому числі голова Офісу президента Андрій Богдан.
Кураж тижня.
Тим часом в Японії відбувся урочистий ритуал інтронізації нового імператора Нарухіто. Звісно, на нього з'їхалися багато світових лідерів, в тому числі президент України Володимир Зеленський. І сподіваюся, що цим музичним фрагментом ми нікого не образили, тому що, можливо, імператорський двір не слухає цієї музики.
Це традиційна японська музика. Традиційна, не обробки.
Традиційна японська музика. Але, власне, поїздка Володимира Зеленського на інтронізацію позначилася вибухом диванних експертів в Україні, які є фахівцями не лише з інтронізації, а так само зі стилю і традицій імператорського японського двору. Зокрема, йшлося про сукню першої леді Олени Зеленської, в якій вона була вдягнута під час церемонії, і що нібито ця жовта сукня, ну, ледь не порушувала етикет.
Ну, це у когось стало бажання, і, вочевидь, щось хтось запідозрив із користувачів Фейсбука, в тому числі, і він поліз у Вікіпедію. І тут питання до того, чи завжди ми можемо довіряти тому, що написано у Вікіпедії, а це, нагадую, віртуальна енциклопедія, куди кожен, навіть не зареєстрований відвідувач, так, користувач, може вносити якісь корективи, може написати статтю і так далі. Звісно, там є певні ранги і так далі, комусь можна більше, комусь менше, але, в принципі, будь-хто будь-що може написати. Отже, чи є Вікіпедія достовірним джерелом?
Ми знайшли дуже помічний матеріал в «Укрінформі». Редактор «Укрінформу» Такаші Хірано зробив працю за багатьох користувачів соціальних мереж, журналістів, експертів і так само інших фахівців з усіх питань, включно з традиціями імператорського японського двору, і перевірив деякі речі, пов'язані з тим, в чому дуже сильно люди сумнівалися. Отже, чи можна покладатись на
Вікіпедію?
Чи можна покладатись на Вікіпедію? Як він пише, у Вікіпедії є сторінка про заборонені кольори в історії Японії, які було дозволено використовувати тільки членам сім'ї імператора. Ця заборона з'явилась на початку 8 століття. В українській Вікіпедії йдеться про те, що заборона діє по сьогодні, і серед них наведено 8 заборонених кольорів, серед них і гарденіовий. До речі, я сказала жовтий, і як помилилася, напевно, в жовтому є дуже багато відтінків, і, зокрема, цей жовтий, він точно не сонячний, не пісочний, а от, зокрема, гарденіовий. А водночас в японській Вікіпедії нічого не написано про те, що заборона, яка була введена у 8 столітті, є дійсною досі.
Ну, в 8 столітті у нас було багато чого, вочевидь, заборонено, що зараз уже дозволено, і не лише у нас. Ми знаємо навіть про заборонені книжки, так, список цілий, наприклад, який Ватикан забороняв свого часу до читання. Ми навіть знаємо про заборонену літературу у 20 столітті, 1984-й, Джорджа Орвела має дуже цікавезну історію. Ну, і якщо вже навіть говорити про наш час, то, вочевидь, і зараз так само існує багато заборон, але чи існує ця заборона зараз в Японії?
Юридично, пише редактор Укрінформу Такаші Хірано, він не знайшов жодного документа, який би регулював заборону. Тобто, якщо йдеться про заборону, то, можливо, це йдеться про якісь заборони на рівні норм. І от, ну, таких суспільних норм. Не, те, що ми називаємо не дуже пристойно, або, наприклад, та хто ж це таке може собі зробити. Але юридично, в принципі, це припустимо. Але, знову ж таки, це не поширюється на жоден гарденіовий колір сукні, в якій була Олена Зеленська. Йдеться, як пише редактор Укрінформу, про те, що є певні кольори на шовку, які можна отримати за дотриманням конкретної традиційної технології. І якби хтось замовив собі такий одяг з інших людей, звичайних людей, не імператорської родини, і з'явився під час церемонії інтронізації імператора, то він каже, що представники управління імператорського двору могли би зупинити його при вході.
Ну так, але тут йдеться про, знову ж таки, так, про те, що інтронізація імператора – це, вочевидь, дуже консервативна, ну, консервативний якийсь ритуал.
З розписаними ритуалами,
так. З розписаними речами, які століттями там можуть не змінюватися. І тут питання в тому, чи порушила пані президентова, так, наша перша леді, чи порушила вона в якийсь спосіб цей дрес-код?
Йдеться про те, що в самій Японії, наприклад, не критикували її одяг. Про це не писали ЗМІ японські. Водночас вони критикували одяг дружини прем'єр-міністра Японії Шінзо Абе Акіє, яка вдягла коротке плаття по коліно. Тобто воно якраз трохи не дотягувало...
Розмір має значення.
Довжина, я би сказала.
Ну, довжина – це теж розмір якоюсь мірою. Чи жовтий колір загалом для японців є актуальним і в повсякденному житті, чи він використовується, так само в цьому дослідженні можна знайти.
Такаші Хірано пише, що японці спокійно носять в повсякденному житті так одяг такого кольору, як була сукня Олени Зеленської. Він навіть наводить приклад те, що він має светр подібного кольору, який купив в японському магазині Юнікло, де продається недорогий одяг. Якщо її можна, напевно, можна і, напевно, треба критикувати і Володимира Зеленського, і, наприклад, його офіс, чи його команду, або будь-яких інших політиків. Але в даному разі сукня Олени Зеленської нічого не порушила ні стосовно етикету, ні стосовно, я не знаю, міждержавних стосунків.
Так, ми довго досить переказували цю історію, і це не просто історія, там, я не знаю, з таблоїда, так, чи бульварна якась історія. Це один із прикладів того, як відсутність новини, так, стає більш обговорюваною, ніж, ну, направду, якась важлива новина. Бо ми не аж так багато прочитали про зустрічі в Японії, так, і резонанс. Ну, знаємо про зустрічі з Вальтером Штайнмаєром, який, як ми переконалися, такий існує в минулих програмах наших, так само, не лише його формула. От, але мається на увазі, коли якась другорядна чи третьорядна річ, вона стає в медіа начебто першорядною.
Може, вона була б першорядною, якби було порушення, але це та річ, якої не сталося.
А в цей час, що називається, шоумена Сергія Сивого, хотів сказати, а в цей час в паралельному світі, але ні, це в Україні. Шоумена Сергія Сивого призначили радником секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. І також радником секретаря РНБО призначили колишнього концертного продюсера «Кварталу» Максима Ткаченка. Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій влаштував виїзне засідання у Луганській та Донецькій областях, що тривало 5 днів. Голова комітету, народний депутат Дмитро Лубінець, написав: «Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалось візитом до військово-цивільних адміністрацій. Натомість побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані внаслідок війни міста та села, об'єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємось із людьми, які живуть в сірій зоні».
І в цій поїздці, звісно, взяв участь і Сергій Сивого, якого, напевно, не зовсім коректно тепер називати шоуменом, а треба все ж таки нагадувати, що він радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у себе на Фейсбуці. Він зробив дуже справедливий такий скан і зріз проблем, про що говорили неодноразово правозахисники, про що неодноразово говорили медіа, ціла купа громадських організацій. Ці проблеми справді були не вирішені за попередні 5 років. Він говорив про те, що Міністерство соцполітики, які він тот говорив про недостатньо спрацювали. Він говорив про пенсії на окупованих територіях. Він написав, що це знущання над людьми, наприклад. Так само говорив про дискримінацію і неповагу переселенців до переселенців постійними перевірками і контролем. І говорив про те, що потрібно це спростити, про те, що важко проходити контроль на КПВВ, особливо дітям, які перетинають кордон з однією мамою або з одним татом. Тобто в супроводі когось одного з батьків. Написав про те, що треба створити комфортні умови для громадян, які живуть по обидві сторони лінії розмежування. Абсолютно усі справедливі зауваження. І тому вони в соцмережі отримали багато лайків, багато справедливих поширень. Нагадаю, що це не рішення, а це просто от констатація речей, які справді ще не вирішені.
Ну, а ми рухаємось далі. І ще одна рубрика –
«Пекло популізму».
Скандал у фракції «Слуга народу». Мова про поліграф, про який не говорили на цьому тижні лише ледачі, але за шоу самою перевіркою на детекторі брехні в прямому ефірі, можливо, ні, частина...
Ми могли почати це так. У селі Степанівка Роздільнянського району Одеської області горів цех з переробки часнику.
А що там сталося? Виганяли когось?
Ну, так часник традиційно з чим асоціюється?
Ну, нам ще до Хеловіну трошки є часу. І традиційно часник насправді з цим асоціюється. Отже, за шоу, за виганянням цеху з часником і виганянням кого завгодно, трошки забули суть скандалу. В чому, власне, суть скандалу? Я пропоную повернутися ще далі, до попередників нинішньої Верховної Ради. Коли в 2018 році попередники нинішньої Верховної Ради ухвалювали державний бюджет, очевидно, без групи Антона Яценка і нинішнього народного депутата, туди в парламент він потрапив зараз по мажоритарці, він є очільником групи «Відродження», очевидно, бракувало голосів. Тому можемо припустити, що в обмін на це депутати попередні створили так звані майданчики Яценка, так їх називають у ЗМІ. Це електронні майданчики-посередники між оцінщиками майна і електронною базою Фонду державного майна. Про що йдеться? Йдеться про те, що ви продаєте, припустимо, якусь нерухомість. Для того, щоб дані про оцінку цієї нерухомості були внесені у реєстр, з'являється такий посередник, який просто пересилає туди дані, просто, ну, розміщає на цій сторінці дані. І навіть не проводить ніякої оцінки. І від кожної операції, залежно від вартості нерухомого об'єкту, отримує від 500 до 1800 гривень. Програма «Наші гроші» з Денисом Бікусом повідомляла, що лише за перший місяць роботи цієї фірми-посередника люди близькі до нардепа з «Відродження» Антона Яценка нібито викачали 23 мільйони на цій схемі посередництва. В новому скликанні, в цьому парламенті, знайшлася група депутатів, які внесли до Верховної Ради законопроект номер 2047. Не витримали люди просто дивитись на ці цифри. І справді внесли законопроект, який дозволив би ліквідувати цю схему. Але його провалили Законопроект провалили на профільному комітеті з фінансів, податкової і митної політики, якого очолює Данило Гетьманцев з фракції «Слуга народу».
У медіа з'явилася інформація, що 11 народних депутатів, які є членами цього комітету, нібито отримали по 30 тисяч доларів хабара за голосування проти законопроекту. Президент Володимир Зеленський озвався в Японії. Він та керівництво партії «Слуга народу» виступили за детектор брехні. За словами джерел «Української правди», керівник фракції Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з такою вимогою до нього дзвонив президент. Самі ж депутати з комітету нібито критикували своїх колег Андрія Мотовиловця, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетьманцева за те, що вони донесли неправдиву інформацію в Офіс президента України.
Не уявляю, що робить ця фракція. Таке враження, що діти настукали виховательці, але справедливо, певно, настукали, тому що ганьба вже якась почалася. І в медіа звинувачення були. І тут починається шоу. Шоу про те, щоб, наприклад, перевіритися на детекторі брехні, чи перевірити оцих 11 депутатів на детекторі брехні. Я не знаю, детектор брехні мав сказати, брали вони гроші чи не брали.
Що мав сказати детектор брехні, невідомо, направду.
Я думаю, він, напевно, мав сказати, чи брали вони гроші. Так от, народний депутат...
Поліграф,
сказав народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський і прийшов на громадське.
Якщо ви кажете про детектор брехні, або проходьте його разом з нами, або організуйте на сам кінець цей детектор вже брехні, щоб ми його пройшли. Я особисто ініціював проходження детектора брехні. Сьогодні я його буду сам проходити о 20:00, буду вести пряму трансляцію. І до мене приєднається керівник фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія, щоб ми всі ці питання зняли.
Давид Арахамія, до речі, не пройшов, тому що фахівець з детектора брехні сказав, що він що чогось там не я не знаю, яких там показників не вистачало, але він не в тій формі, щоб вірити детекторів. І, можливо, це залежало від фізіологічних якихось показників організму. Тим часом народний депутат Антон Яценко, якого власне і звинувачували у тому, що він міг якось посприяти цим 11 народним депутатам провалити законопроект про ліквідацію цієї схеми, відмовився проходити перевірку, дуже так чітко відмовився.
Они сходят все, правильно, пусть расскажут, получали они, не получали, все знакомы ли они со мной, даже так скажем. А учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат с четырех созывов, то, естественно, шапито превращать не будем в Верховную Раду.
Я щось хотіла прокоментувати, дивлюсь на Василя. Думаю, що в мене таке враження, що тексти для багатьох людей пише Ігор Валерійович Коломойський. Або вони пишуть тексти Ігорю Валерійовичу Коломойському. Мені здається, що це такий певний стиль.
Тексти для частини депутатів пише Поламаний поліграф,
так.
Добре, але далі трошки більше, власне, про сам цей поліграф, про детектор брехні. Направду, ця термінологія така телевізійна переважно, так, багато було шоу свого часу, і багато наших співгромадян прикипали
теорія до... Теорія брехні. Я зразу уявила теорію брехні.
Ні, це
основний інстинкт.
Ні, це ти про хороші речі кажеш. Я маю на увазі різні телевізійні шоу, так, коли наші співгромадяни прикипали, тобто починаючи від там Кашпіровських, які ще заряджали воду, здається, в кінці...
Алан Чумак, так.
Та 80-х на початку.
І закінчуючи Мунтяном, до речі, який ще й досі її заряджає.
Активний. Видання «The Babel» поговорило з керівником представництва Всеукраїнської асоціації поліграфологів у Києві Ігорем Іщуком, і він пояснює, чому це цирк і маніпуляція, і чому поліграф не виявляє брехню. Отже, чи справді поліграф виявляє брехню в словах людини? Не існує приладу, який вимірює брехню. Поліграф допомагає записати фізіологічне реагування людини. На основі цього поліграф робить висновки, приховує людина інформацію чи ні. Які показники фіксує поліграф? Дихання, так? Тобто у нас може там воно ставати частішим, я не знаю, чи...
Так, воно точно стане частішим, це дискомфортна ситуація. Може комусь приємно на поліграфі,
кабелі,
звичайно, перебувати.
Так, тремор чи фізична протидія. Датчик фіксує будь-які рухи, напруження м'язів, кивки головою, натискання пальцями тощо. Серцева активність. Прилад має чуттєві фотоелементи, за допомогою яких вимірюється пульс і шкірно-гальванічна реакція. Тобто, йдеться про те, що що чи бреше, чи не бреше, на моніторі написано не буде.
Але що людині недобре, може стати, зрозуміло.
Може статися. Тим часом депутат Дубінський після поліграфу сказав таке. Поліграф довів, що гроші не брав. Емоційно виснажливо, але правда цього вартує.
Ще раз, поліграф нічого не доводить. Поліграф нікого не, ну, нічого не каже про брехню. Доводить спеціалізована антикорупційна прокуратура. Неважливо, чи знає про це депутат Дубінський чи ні, я дуже рада, що про це тепер знатимуть наші слухачі і слухачки. Отже, тим часом спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами України 9-го скликання. Тобто, власне, провадження зареєстровано. І воно має відбуватися за процедурою. Допити, з'ясування обставин, доведення і так далі, якщо цей корупційний злочин був вчинений. Але змістити акценти з юридичного аспекту на шоу поліграфі, звісно, вдалося, тому що мені здалося, що дуже багато обговорювали поліграф. Мені просто цікаво, от як люди, які, наприклад, не знають, як працює там спеціалізована антикорупційна прокуратура, уявляють собі доведення, ну, можна там долучати за рішенням суду, напевно, дані поліграфу, але коли депутат каже, що поліграф довів, що гроші не брав, в мене враження, що він просто, не знаю, ночами спілкується з поліграфом.
Ну, це великою, не великою, але якоюсь мірою нагадує нам прес-марафон президента Зеленського, про який ми так само, якому ми присвятили значну частину нашої, однієї з наших
добре,
програм.
Добре, що було про що поговорити.
Так, так, але це мається на увазі, що коли сама форма, так, коли місце проведення, час, тобто другорядні цілком деталі, вони стають першорядними. Так само, ну, поліграф, і всі говорять про поліграф, там кого, ну, не знаю, там із жартами, що током когось вдарить чи не вдарить. А сама суть теми цієї, так, бо вже навіть ми під час цієї програми, вочевидь, наші слухачі забули про корупційні схеми, які стали причиною цього поліграфа, які цей поліграф і історія з поліграфом щасливо утопили.
Отже, треба з'ясувати, чи брали депутати хабарі чи ні, що робить спеціалізована антикорупційна прокуратура. І, на щастя, колега Дубінського Давид Архамія це теж знає, що це вона робить. Він сказав, що поліграф не може вважатись доказом в судовому процесі. Ми в цьому поліграф-шоу, чи як його називають, хотіли продемонструвати транспарентність нової влади. Добре, що все ж таки не всіх заплутати. Це такий дуже гарний намір стосовно транспарентності. Він не дає доказів, сказав пан Арахамія. Пан Холодницький хоче розслідувань, нехай допитує, викликає нас як свідків, як підозрюваних, як він хоче. І це, з моєї точки зору, просто голос розуму.
В какой-то момент наступает точка такая невозврата, когда вас гадости столько наметали, а вы ничего не сказали, что, в общем-то, получается, что как бы вы ничего не возражаете, да? Поэтому, когда здесь, смотрите, это первое публичное обвинение представителей «Слуги народа» в какой-то коррупции или лоббировании, если мы никак бы не отреагировали, то получилось бы так, мы просто промолчали, СМИ это бы пронесли, волна СМИ целую неделю, и как бы вроде как это случилось. Поэтому мы гиперболизировали ответную реакцию, и вот сегодня что мы делаем? Мы гиперболизируем ответную реакцию, чтобы в следующий раз неповадно было вообще такие вот рода заявления делать и доказать вот еще раз представителям наших других политических партий. Мы хотим, они говорят, это шоу, так придите на это шоу.
Вы готовы пройти тест поліграфа на правдивість того, що ви тут у цій студії казали?
З вами, пане Андрію, з задоволенням.
Михайло Каменєв.
Так, я, звісно, готовий. Я вірю, що колеги теж прийдуть, бо вони все-таки в це щиро вірили. І вірять, я сподіваюся.
Тетяна Козаченко.
Андрій, а навіщо ви мене питаєте? Давайте ви організуєте, і я пройду. Оце буде правильно. Бо інакше
вважаєте,
це питання...
Ви вважаєте,
що це матиме сенс? Давайте ми це організуємо. Ви це спровокували? Зробіть це, і я пройду. Давайте.
Справа в тому, що я не поділяю методу.
Ви задали питання, я не хочу, щоб це можна було сказати готове. Давайте ми це реалізуємо.
Так моя думка, що це абсурд.
МЗС Німеччини проти того, аби німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на депутата від правлячого Християнського демократичного союзу Арнольда Фаатца. Комітет німецького Бундестагу у понеділок почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Наприкінці травня петиція із відповідним закликом до німецького парламенту набрала необхідний мінімум у 50 тисяч тисяч голосів для її розгляду. А далі цитата. МЗС хоче, аби петицію було відхилено із обґрунтуванням, що поняття «геноцид» не було визначене до 1951 року. На мою думку, цей аргумент є дуже технократичним. Те ж саме стосується й іншого аргументу, що окрім українців, це штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема в Росії і на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, так само більше схожий на відмовку, заявив німецький депутат. Він назвав таку аргументацію небезпечною, оскільки вона може призвести до вимог нацистів не визнавати гітлерівський геноцид, який так само відбувся до визначення цього поняття. Це рішення МЗС хибне ще й тому, що це означає стати на коліна перед Росією. Очевидно, ніхто не хоче створювати нові теми для конфронтації з Росією, додав парламентар. ФАЦ підкреслив, що у зв'язку з оцінкою МЗС можна очікувати, що петиційний комітет відхилить петицію. Це, до речі, ще не означає, що вже зарада цілковита, але фахівці кажуть, що якщо профільний комітет, так, і це в нас в парламенті відбувається, якщо профільний комітет
не якийсь рекомендує, так,
не візує, так, не рекомендує, то справа швидше провальна, ніж вдала.
І тим часом посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав вкрай незадовільною роботу німецько-української історичної комісії. Він наполягає на переформатуванні її діяльності, і він говорить в інтерв'ю «Укрінформу» про те, що за 4 останні роки саме українська частина комісії була бездіяльна. Він каже, ось цитата, «Мало того, що ми незадоволені роботою, ми розчаровані так званою роботою комісії». Далі Андрій Мельник каже, що його письмові звернення, дзвінки до співголови комісії, пана Ярослава Грицака, це відомий український історик, так, з проханням висловити думку, якщо не щодо всієї комісії, то принаймні й української частини напередодні розгляду питання, пов'язаного з визнанням Голодомору геноцидом, залишилося без відповіді протягом численних тижнів. Діяльність комісії, за словами посла, обмежується однією конференцією на рік, які обговорюються, як каже пан Андрій Мельник, другорядні питання.
І, до речі, я знайшов сайт німецько-української комісії. Це дуже просто зробити в інтернеті. І є такий сайт. І у розділі новини є, я знайшов три новини. Так, в цьому розділі один некролог, резолюція і, власне, відкритий лист уже згаданого Ярослава Грицака, який, окрім того, що є професором і істориком, він речник українського відділення цієї комісії. І це спільний його лист із Мартіном Шульце-Веселем, який є речником німецького відділення, так само істориком і професором. Тут вони в цьому листі пояснюють, що робила комісія весь цей час і занепокоювані висловлюваннями посла. Далі цитата. «Нам дуже прикро, що ви нападаєте на нас у незвичний для досвідченого дипломата спосіб. Ми відмовляємось приймати тезу про те, що робота комісії повинна бути переформатована шляхом політичного втручання. Ми запрошуємо вас до дискусії, сподіваємось роз'яснити будь-які непорозуміння, які, можливо, існують у вас щодо того, якими є задачі комісії істориків». І, можливо, вочевидь, це був би фінал історії, але це не фінал через те, що, ну, власне, візування німецьким парламентом і, власне, визнання Німеччиною Голодомору як геноциду українського народу, це насправді дуже важливий сигнал би був загалом для європейських інших країн. Але, як вже було згадано німецького депутата раніше, ну, багато хто схиляється до того, що це якоюсь мірою, аби вкотре не дратувати Російську Федерацію, тому поки що зберігається розгляд цієї справи в такому статусі.
Житіє святих.
Народний депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко не задекларував маєток в природоохоронній зоні на Трухановому острові в Києві, про що повідомляють журналісти «Бігус Інфо». Вони повідомляють, що він мав, вони нагадують, і вони згідно з законом, ще будучи кандидатом в народні депутати, він мав задекларувати цей орендований будинок, але він цього не зробив.
На острові збудований основний будинок, два меншого розміру і подвір'я з озерцем. Загалом територія займає 4 гектари, її місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україна», зазначає видання. Наразі маєток оточено парканом, на автоматичних воротах постійно чергує сторож, який пояснює бажаючим підійти до води, що це приватна територія. Йдеться в матеріалі. У коментарі «Українській правді» пан Ткаченко заявив, що орендує будинок з літа цього року і незабаром внесе його в декларацію. Хоча фото з цього незаконного маєтку на Трухановому острові Олександр Ткаченко оприлюднив ще у травні 2018 року. По-перше, я не володію будинком, сказав пан Ткаченко. По-друге, орендую його і не той, який на фото, а інший. По-третє, орендував його цього літа. Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався там спортом. Місце чудове, тому цього року ми з дружиною вирішили орендувати на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще в травні цього року. Тому оренда буде відображена в декларації за поточний рік, сказав пан Ткаченко.
І це нормальний підхід. Це твоє слово проти мого слова називається. От спробуй зрозумій, що відбулося.
Що це було?
Інший народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському першому каналі, де розповів, які погані українські націоналісти.
Добрий вечір, студія. Добрий вечір, граждані Росії. Ми дійсно, наша фракція і в главі з нашим президентом на выборах отстаивали позицию того, чтобы конфликт на Донбассе и в целом в Украине был разрешен мирным путем, мирным способом. И сейчас мы все для этого делаем. Та ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штайнмайера, она была, скажем так, вброшена в общество радикально настроенными националистами, в которых, в принципе, в целом их политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. Я думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто это сделал, почему, откуда это растут ноги и кому это выгодно.
Чесно кажучи, що сказав народний депутат Шевченко, не дуже...
Це треба заакцентувати ще раз, що це говорить народний депутат України.
Так, що він сказав, не зовсім зрозуміло, які правоохоронні органи стосовно чого, нічого не відомо стосовно того, що правоохоронні органи щось мають проти того, що українське суспільство має різні погляди на формулу Штайнмайера, але, очевидно, Євген Шевченко так вважає. Тут можна кілька таких ефектів одразу уявити. Людина обрана в Запоріжжі, ніколи не була народним депутатом, і тут йому дзвонять з російського першого каналу, пропонують взяти участь в ефірі.
І стати зіркою.
Стати зіркою, можна сказати. Людина погоджується.
Совєтського масштабу, з Москви.
Всесоюзного. Що означає, що ти цією термінологією не до кінця володієш? Це зірка всесоюзного масштабу. Да, моє дитинство травмоване всесоюзним масштабом. Після цього він навіть похвалився у Фейсбуці цим відео і участю в цій програмі на телеканалі. Але коли почалося, то тоді Євген Шевченко видалив цей пост і почав виправдовуватися.
Так, росіяни мене підставили, сказав пан Шевченко. Виглядало, як умисна зустріч з Пушиліним. Виступаючи на Первому каналі, я виконував волю моїх виборців у Запоріжжі та цілі, які заявляла партія. Слуга народу на виборах – це досягнення миру, діалог. Тільки тому я погодився на включення на програму. Я говорив про те, що радикальні націоналісти намагаються зірвати процес розведення військ. Націоналісти, радикали виходять до офісу президента, не дозволяють встановити мир.
Я уявляю, що війська розводять біля офісу президента.
Ну так, а де ж іще їх розводити? І це те, що я сказав, це не зрада інтересів України, це захист інтересів моїх виборців, виборців «Слуги народу». Раз ми говоримо про мир, значить це наш обов'язок. Ви мене звинуватили мало не в зраді, але цього немає. Вважаю, що... Я себе відчуваю на якихось партзборах. Так іде добре?
Ну так.
Та. Вважаю, що я все зробив правильно, і нормальні люди мене оцінять і підтримають і в Україні, і в Росії. Але на Первому каналі я більше виступати не буду. Вони мене обдурили. Я не знав, що цей ефір буде з Пушиліним, і вони сильно порізали запис мого виступу. Вирізали всі мої слова, що анексія Криму – груба помилка з боку Росії. Вирізали мою суперечку з Пушиліним щодо Донбасу.
Це це цікаво. Ти можеш запропонувати послугу, до речі, деяким народним депутатам озвучувати їхні дописи на Фейсбуці. Це, між іншим, хороша ідея. Я не знаю, як Євген Шевченко, народний депутат України, уявляє собі Перший канал. Тобто, чи я просто собі взагалі не можу уявити, але напевно це бажання стати зв'їздою, та воно може тут домінувало.
Отакими сьогодні були хроніки Данінга Крюгера. Тетяна Трощинська і Василь Шандро. Ми працювали у прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. Але ми не прощаємося з вами, бо інший ранок стартує вже за 10 хвилин.
Слухайте, думайте.